Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στη βιογραφία του σημερινού μας καλεσμένου, ο Ζιλ Βερλάν είχε γράψει: «Όλη του τη ζωή υπέφερε από ένα αίσθημα απόρριψης και από την εικόνα που του έδειχνε ο καθρέφτης, αυτήν ενός άσχημου άνδρα. Με την πάροδο του χρόνου όμως, δημιουργεί την περσόνα του καταραμένου ποιητή που προβοκάρει, χωρίς ωστόσο να μπαίνει στο περιθώριο του συστήματος. Γύρισα το σακάκι μου ανάποδα όταν κατάλαβα πως ήταν ντουμπλαρισμένο με γούνα», θα δηλώσει ο ίδιος ο καλεσμένος μας, όταν έκανε στροφή προς την pop μουσική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Άσχημο πράγμα και πολύ ρατσιστικό, όταν όντας άσημος και άσχημος σε απορρίπτουν. Ρατσιστικό τόσο για το άσημος όσο και για το άσχημος. Εξίσου ρατσιστικό όμως να σου ανοίγουν και τις πόρτες όταν παρότι άσχημος είσαι πλέον διάσημος. Και εδώ απλά ο ρατσισμός πάει προς τον κάθε άσημο. Πώς να φτάσεις ψηλά και ακόμη καλύτερα, πώς να παραμείνεις ψηλά όταν υποχρεωτικά κάθε πρωί, όπως ο ίδιος τονίζει, αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη δεν σου αρέσει. Προκαλείς λοιπόν. Ναι, προκαλείς. Είναι μια χαρά τρόπος για να παραμείνεις στο προσκήνιο. Και προκάλεσε. Τόσο πολύ που αν δεν ήταν το αλκοόλ στη μέση για να τον καταστήσει ένα θύμα, η ιστεροφημία του θα βρισκόταν στα τάρταρα. Η στίχη των τραγουδιών του Αμφίσιμη δηλώνουν από την πρώτη στιγμή τη διάθεσή του για πρόκληση, για ερωτισμό. Του άρεσε να παίζει με τις λογοτεχνικές αναφορές και θεωρούσε το τραγούδι και ιδιαίτερα τη στιχουργική ως ελάσσονα τέχνη, εφόσον, όπως τόνιζε, δεν χρειάζεται, αντίθετα με τη ζωγραφική, ιδιαίτερη παιδεία, ώστε να μπορέσεις να την απολαύσεις. Ωστόσο, μια χαρά δούλεψε πάνω στις ποιητικές φόρμες, ανερώντας ουσιαστικά τις δηλώσεις του. Όταν πέθανε το 1991, ο τότε πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν εκφώνησε μια ομιλία στην οποία θρηνούσε την απώλεια του Μποντλέρ και του Απολινέρ των καιρών μας, όπως τον είχε χαρακτηρίσει. Εντάξει, υπερβολή κακά τα ψέματα. Σίγουρα όμως του ίδιου θα του άρεζε, αν είχε τρόπο βέβαια να ακούσει τον Μιτεράν.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Η τραγωδία του να δουλεύεις ελεγκτής σε τραμ της εποχής και μια ολόκληρη ζωή, αυτό που κάνεις είναι να μπαίνεις στο τραμ με ένα μηχανάκι στο χέρι και να ανοίγεις τρύπες στα εισιτήρια προκειμένου να τα θεωρήσεις. Εκατομμύρια τρύπες, μια ολόκληρη ζωή που κάποια στιγμή ενώνονται και δημιουργούν μια τεράστια τρύπα μέσα στην οποία νομίζεις ότι θα χαθείς. Αυτό διαπραγματεύεται το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, το Le Poinçonneur de Lila, το οποίο μας έρχεται από το μακρινό 1958, μία από τις πρώτες δημιουργίες του ανθρώπου, τον οποίον εντός εισαγωγικών φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, του Serge Gainsbourg. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Και για να μην το ξεχάσουμε, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Όταν έχεις πατέρα που αποφύτησε στο πιάνο από το οδείο της Μόσχας και μητέρα μέτζο σοπράνο, τότε έχεις πολλές πιθανότητες να γίνεις μουσικός. Και πράγματι μουσικός έγινε ο Serge Gainsbourg, ασχέτως αν τον έλεγαν Lucien. Οι γονείς του δεν άδειξαν τη φλόγα της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Οι επαναστάσεις, βλέπετε, δεν είναι υπόθεση για όλους. Και έφυγαν από τη Ρωσία. Αρχικά βρέθηκαν στη Γεωργία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι ότου φτάσουν στις 25 Μαρτίου του 1921 με πλοίο στη Μασαλία. Το 1922 θα γεννηθεί ο γιος τους Μαρσέλ, ο οποίος ωστόσο θα πεθάνει από πνευμονία όταν ήταν 16 μηνών. Στη συνέχεια θα αποκτήσουν μια κόρη, την Ζακλίν. Και τέλος, το 1928, στις 2 Απριλίου, σαν σήμερα δηλαδή, τα δίδυμα Λιλιάν και Λουσιέν. Ο μικρός Λουσιέν πέρασε τα παιδικά του χρόνια στις λαϊκές γειτονιές του Παρισιού, ενώ στο σπίτι ο πατέρας του του δίδασκε κλασικό πιάνο και τον έβαλε σιγά σιγά στον κόσμο της ζωγραφικής. Εβραϊκής οικογένειας, φόρεσε το αστέρι του Σερίφη, όπως το αποκαλούσε στο στήθος, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πέρασε τα μύρια όσα πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, κομμουνιστές, τσιγκάνοι, ομοφιλόφιλοι. Όλους τους έκαψε το Auschwitz και το Dachau. Ευτυχώς η οικογένεια Γκίνσμπουργκ θα καταφέρει να γλιτώσει τις φλόγες του πολέμου και την κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, παρότι θα χάσει κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής την γαλλική υπηκότητα με απόφαση της προδοτικής κυβέρνησης του Βισί. Μετά την απελευθέρωση, επιστρέφοντας στο Παρίσι, η οικογένεια θα εγκατασταθεί στο 16ο διαμέρισμα. Ο Λουσιάν εγκαταλείπει το σχολείο λόγω μιας αποτυχίας λίγο πριν τις εξετάσεις του μπακαλωρεά στο λύκειο Κονκορσέ. Θα γραφεί ωστόσο στη σχολή καλών τεχνών της Μομάρτης, καθότι είπαμε αγαπά πολύ τη ζωγραφική. Εκεί θα γνωρίσει την πρώτη του σύντροφο, την Ελίζαμπεθ Λεβίτσκι, κόρη Ρώσων αριστοκρατών. Το 1948 όμως θα την πατήσει, όχι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα του, τουλάχιστον όχι τότε. Τη χρονιά εκείνη καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Όμως απίθραχος όπως είναι, μπαίνει στο μάτι των ανωτέρων του που τον τσακίζουν στις φυλακές. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Μην μπορώντας να πάρει άδειες, μεθοκοπά με τους άλλους φαντάρους του συντάγματος. Το αλκοόλ μπαίνει μια και καλή στη ζωή του και δεν θα βγει ποτέ. Το μόνο καλό εκεί μέσα είναι ότι αρχίζει να μαθαίνει κιθάρα. Μέχρι τα 30 του, Λουσιέν, ακόμη Γκίνσμπουργκ, ζει κάνοντας διάφορα πράγματα. Δάσκαλο σχεδίου, δάσκαλος τραγουδιού, επιστάτης. Ωστόσο πάνω απ' όλα αγαπά τη ζωγραφική. Εκεί είναι που θέλει να φτάσει στην κορυφή. Το 1952 μαζί με την σύζυγό του Λεβίτσκι μετακομίζουν σε ένα δωμάτιο στο Ινστιτούτο Μουσικής του Παρισιού. Προσέξτε τώρα πόσο σημαντικά είναι τα πιάνα και πόσο σημαντικό είναι να τα αφήνεις εκεί που κάθονται και να μην τα μετακινείς. Στο δωμάτιο λοιπόν υπάρχει ένα πιάνο σε άθλια κατάσταση. Ο Σέρς, που ξέρει πιάνο όσο λίγη, το επισκευάζει για να μπορεί να παίζει. Παίζει ώρες ατέλειωτες. Και σταδιακά ανακαλύπτει πως η μουσική που ξέρει τόσο καλά ήταν πάντα μια πραγματικά μεγάλη αγάπη. Και κοιτάξτε τώρα πώς θα φέρνει η ζωή που ώρες-ώρες μοιάζει με παραμύθι. Μια μέρα, την ώρα που τακτοποιούσαν τα ρούχα τους, ο Ζόρις και η Ελιζαμπέτ ανακαλύπτουν στο βάθος μιας ντουλάπας μια πόρτα. Μια πόρτα. Η πόρτα που λέτε έβγαζε στην αίθουσα συναυλίων, εκεί που ηχογραφούσαν τους δίσκους τους διάφορες αμερικάνικες jazz μπάντες. Ο Ζόρις γίνεται ο άνθρωπος που τα βλέπει όλα χωρίς να τον βλέπουν. Παρακολουθεί, κρατά σημειώσεις, γοητεύεται. Η ζωγραφική σιγά σιγά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Το 54 πιάνει δουλειά ως τραγουδιστής jazz, ένα πιάνο μπαρ, σε παραλιακά καζίνο, ενώ παίζει μουσική και σε διάφορα παριζιάνικα καμπαρέ, όπως το Madame Artou, ένα καμπαρέ τρανσφορμίστη, όπου γράφει τη μουσική για τα νούμερα της επιθεώρησης. Νύχτα, κάπνα, αλκοόλ, μα πάνω απ' όλα μουσική.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois
les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels.
Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Le Chanson de Prévert του 1961. Εδώ βέβαια οφείλουμε να πούμε και την ιστορία του ονόματος. Το 1954 ο Γκενσμπούρ εγγράφεται στο Σωματείο Μουσικών καταρχάς με το όνομά του, το Lucien Γκενσμπούρ. Μετά το αλλάζει στο ψευδόνυμο Julien Gris, με σίγμα στο τέλος, το οποίο βέβαια δεν ακούγεται. Έπειτα το κάνει Julien Gris πάλι, αλλά με X στο τέλος, που επίσης δεν ακούγεται. Και από τον Απρίλιο του 1957 καταλήγει στο ψευδόνυμο Serge Gainsbourg. Ο ίδιος θα εξηγήσει αργότερα πως το όνομα Σέργιος θυμίζει τη Ρωσία, ενώ τα φωνήεντα Α και Όμικρον, τα οποία προσέθεσε στο επώνυμό του, ήταν η απάντησή του προς τους καθηγητές του, οι οποίοι το πρόφεραν επίτηδες άσχημα για να του θυμίζουν την ρωσοεβραϊκή καταγωγή του. Η ζωή θέλει και τύχη. Και γιατί το λέμε αυτό? Κάποιο βράδυ στο καμπαρέ Milord d'Arsuil, ο Γκένσμπουργκ βλέπει τον Μπόρις Βιάν. Ο Βιάν ήταν μορφή, όχι αστεία, μυθιστοριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός, μεταφραστής, χρονικογράφος, ηθοποιός, ζωγράφος, μουσικός, ένας φανατικός της jazz, ένας υπέροχος τρομπετίστας. Τι άλλο να προσθέσουμε? Ο Βιάν γράφει και ερμηνεύει κείμενα αστεία, προβοκατόρικα και κοινικά, τα οποία, φίλες και φίλοι, δεν έχουν καμία σχέση με το ρεπερτόριο των διάσημων της εποχής, όπως ήταν τότε ο Ντάριο Μορένο ή η Άννη Κορντή. Οι δύο άνδρες θα γνωριστούν και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του καμπαρέ, ο Φρανσίς Κλοντ, θα προσλάβει τον Σέρζ ως πιανίστα, ενώ ταυτόχρονα σε κάποια κομμάτια θα συνοδεύει με την κιθάρα του την τραγουδίστρια Μισελ Αρνόντ. Κάποια στιγμή λοιπόν, το 1957, η Μισελ Αρνόντ και ο Φρανσίς επισκέπτονται τον Σέρζ στο σπίτι του για να δουν τους πίνακές του. Εκεί ανακαλύπτουν με έκπληξη τις συνθέσεις του. Την επομένη ο Φρανσίς βγάζει τον Σέρζ στο πάλκο. Τρομακτικά αγχωμένος θα πει τραγούδια από το δικό του ρεπερτόριο, αλλά η αρχή είχε γίνει, καθώς στις 5 Γενάρη της επόμενης χρονιάς ο Κλοντ τον παρουσιάζει στην ραδιοφωνική του εκπομπή είχε και τέτοια, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Καμπάρε, ενώ η Μισελ Αρνό θα γίνει η πρώτη ερμηνεύτρια σε ηχογράφηση τραγουδιών του, όπως το «La Recette de l'Amour Fou», «Douze Belles dans le Pot» και άλλα. Συνθέτει σαν μανιακός. Η ζωγραφική που ήταν σε δεύτερη μοίρα αποτελεί παρελθόν. Αλλά ο Γκίνσμπουργκ που δεν στέκει στα καλά του, δεν την αποχαιρετά απλώς. Καταστρέφει όλους τους πίνακές του, κάνοντας έξαλλη τη γυναίκα του, που δεν θα του συγχωρήσει ποτέ την καταστροφή εκείνη. Και ξαφνικά, ο άνθρωπος που πλην της συζύγου βίωνε την απόρριψη από το άλλο φύλο, βρέθηκε περιτριγυρισμένος από όλες εκείνες και άλλες τόσες που κάποτε δεν θα γυρνούσαν ούτε καν να τον κοιτάξουν. Ας μην γελιόμαστε. Τώρα είναι πλέον γνωστός. Δεν είναι διάσημος ακόμη, αλλά γνωστός. Ένας εξαιρετικός μουσικός που δουλεύει σε καμπαρέ, που ηχογραφεί πλέον το δικό του δίσκο και πάνω απ' όλα κουβαλά το στυλ του καταραμένου. Η γαλλική τέχνη, φίλες και φίλοι, είναι η τέχνη της ταμπέλας και των αιμονών. Των απόλυτων αιμονών. Μη σας ξεγελάνε τα όσα ενδεχομένως να σας γράφουν ή να σας λένε πολλοί και διάφοροι εδώ και εκεί. Άλλο πραγματικός καταραμένος που μάχεται τις μεγαλοστομίες του ρομαντισμού και δηλώνει παρόν στα οδοφράγματα του 1848, και άλλο ένας αλκοολικός που καίει τους πίνακές του, δηλώνοντας έτσι απλά «μποέμ». Φλερτάρει πλέον σαν τρελός. Οι γυναίκες υποκύπτουν η μία μετά την άλλη. Κάπως έτσι λοιπόν τον αφήνει η Ελιζαμπέτ τον Οκτώβριο του 1957. Είναι η πρώτη από μία σειρά γυναικών που όλες θα τον εγκαταλείψουν. Στο στούντιο βέβαια αρχίζει μία γόνιμη συνεργασία με τον Αλέν Κοραζέ, ο οποίος είναι ήδη μουσικός ενορχιστρωτής του Μπορίς Βιάν. Το πρώτο του άλμπουμ, «Doucin à la Une», που περιλαμβάνει και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, την πρώτη του επιτυχία στα 1958, θα κάνει πάταγο αργότερα βέβαια, καθώς αρχικά και κυρίως εμπορικά είναι μια αποτυχία. Ο Μαρσέλ Αιμέ τον ξεχωρίζει και παρατηρεί πως τα τραγούδια του έχουν την σκληρότητα της διαπίστωσης. Ο Μπορίς Βιάν πριν πεθάνει το 1959 τον συγκρίνει με τον Κόλ Πόρτερ. Εν τούτης η πρώτη του εμπορική επιτυχία έρχεται το 1960 με το single «Lo à la Bouche», τραγούδι από το ομώνυμο φιλμ, το οποίο κατάφερε να πουλήσει τα χρόνια εκείνα 100.000 δίσκους. Την εποχή των Χίπηδων είναι 32 ετών και δεν νιώθει καθόλου άνετα. Διάφοροι αγενείς και κακοήθεις άνθρωποι του τύπου χτυπούν την γαψή του μύτη και τα πεταχτά του αυτιά. Εκείνη την εποχή ξεκινά μια συνεργασία με την Ζουλιέτ Γκρέκο, που θα διαρκέσει καθ' όλη την περίοδο της λεγόμενης αριστερής όχθης της ζωντανής πλευράς του Παρισιού, από την μία όχθη του Σικουάνα, εκεί που γινόταν η μεγάλη πολιτιστική παραγωγή. Και τελικά θα εκδώσει το φθινόπωρο του 62 τη μεγάλη επιτυχία «La Javanaise». Εμείς πάμε σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία της εποχής, το τραγούδι Baudelaire, το 1962 επίσης, από τον δίσκο Serge Gainsbourg 4.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Ένα αφιέρωμα σήμερα στον Σέρζ Γκενσμπούρ. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το Baudelaire του 62 από τον δίσκο Σέρζ Γκενσμπούρ νούμερο 4. Οι πρώτες επιτυχίες θα έρθουν και για τα τραγούδια που θα γράψει για την Ζουλιέτ Γκρεκό, όπως το ακορντεόν, το La Javanaise, για την Πέτουλα Κλάρκ, όπως το La Gadou, αλλά και για την Φρανσουάζ Χάρντι, όπως το Comen de Diradieu. Αλλά με την Φρας Γκάλ είναι που θα κάνει μια μεγάλη στροφή και θα καταφέρει να γοητεύσει το νεανικό κοινό. Δεν το είχε καταφέρει μέχρι τότε. Τι γινότανε? Για αρκετά χρόνια φαινόταν ότι ο Γκενσμπούρ θα απολάμβανε πάντα την λατρεία μιας μικρής μερίδας διανοουμένων της jazz και bohème καλλιτεχνών. Όμως δεν θα συνέβαινε έτσι διαρκώς. Αν και αρχικά υπήρξαν πολλοί που ηχογράφησαν τα τραγούδια του, ωστόσο η αγγλοαμερικανική κουλτούρα, αυτό το γεγέ που λέγαν και τότε και που έκανε όλο και περισσότερο την εμφάνισή της, βρήκε απέναντί της τον Γκενσμπούρ, αρχικά όμως. Μέχρι τη στιγμή που θα έγραφε τραγούδια για την 16χρονη τότε Φρανς Γκάλ, που αντιπροσώπευε τη νέα μόδα στη μουσική. Μαζί θα καταφέρουν να κερδίσουν το 1965 και τον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «De Sirepou Pendesson» για λογαριασμό του Λουξεμβούργου. Μόνος απέναντι στο πλήθος τραγουδά πικρούς στίχους για το αλκοόλ, τις γυναίκες, τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κατακτά τον θαυμασμό ακόμα και του μεγάλου Μπορίς Βιάν, όπως είπαμε, πριν εκείνος πεθάνει, αλλά και αναρρύθμι των κοριτσιών. Μεταξύ αυτών η Φρανσουάζ Αντουανέτ Πανκρατσί, ή αλλιώς Μπεατρίς, σύντροφος τη συνέχεια για αρκετά χρόνια, από το 64 έως το 66, και μητέρα των δύο πρώτων του παιδιών, της Νατάσας και του Πολ. Αλλά κάποια στιγμή εμφανίζεται η Μπριζίτ Μπαρντό. Θα γνωριστούν στα γυρίσματα της ταινίας «Voulez-vous danser avec moi», αλλά είναι νωρίς ακόμα για να υποψιαστούν αυτό που θα ακολουθήσει, έστω και για μερικές εβδομάδες. Βέβαια, μία μικρή πρόγευση θα δοθεί το Σεπτέμβριο του 1962, όταν ο Γκενσμπούρ θα γράψει για τον πρώτο δίσκο της Μπαρντό ένα τραγούδι με τίτλο «Δίνομαι σε όποιον μου αρέσει». Ο Σέρες δημιουργεί τραγούδια με το πιο ταπεινό υλικό, αλλά παραμένει ενοχλητικά ανένταχτος. Η αδυναμία να βρει το κοινό του θα τον οδηγήσει σε κατάθλιψη και πλήρη απραξία για 6 ολόκληρους μήνες. Αμέσως μετά την ανάρρωσή του θα δηλώσει γεμάτος αλαζονία. Η Nouvelle Vague του γαλλικού τραγουδιού «Είμαι εγώ». Με την Bardot χωρίζει, εκείνη γυρίζει στον άνδρα της. Αυτός επιστρέφει στη σύζυγο και γράφει μεταξύ άλλων και ένα τραγουδάκι δώρο προς το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών. Μη φωνάζετε, το έκανε και ο Λέοναρντ Κόεν. Η δεύτερη σύζυγος, η Μπεατρίς, θα του πετάξει μια βραδιά να βάζω μαρμελάδα στο κεφάλι και του λέει «Σήκω, φύγε από εδώ», και αυτός την κάνει για ένα ήσυχο ξενοδοχείο. Ωστόσο, έχει δώσει ήδη στο κοινό εμβληματικά τραγούδια όπως το Harley Davidson, το Bonnie and Clyde, το «Je t'aime, mon un plus», με το οποίο ξεκινήσαμε. Αυτό το τελευταίο ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 67 σε συμφωνική εκτέλεση ντουέτο με την Bardot. Θα γίνει όμως διάσημο την επόμενη χρονιά με την Jane Birkin, την επόμενη σύντροφό του. Μάλιστα, η αρχική έκδοση με την Brigitte Bardot κατόπιν ετοιματός της κρατήθηκε κρυφή από τον Gainsbourg μέχρι το 1986.
Chou ici ou dans la blanche écume varec.
Με το ZTM έγινε κόλαση. Αφού πρωτίστως απαγορεύτηκε από το BBC, έγινε πρώτο σίγγλ σε ξένη γλώσσα που ανέβηκε στην πρώτη θέση στο βρετανικό Top 10. Το Βατικανό το θεώρησε εσχρό και ο επικεφαλής του ιταλικού τμήματος της Phonograph κατέληξε στη φυλακή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε μόνο την 61η θέση. Προωθημένο, αν θέλετε, από τη δύναμή του να προκαλεί, κακά τα ψέματα, το ZTM έδωσε στον Gainsbourg μια γεύση από την ανεκτίμητη δύναμη της αρνητικής δημοσιότητας, την οποία βέβαια θα εκμεταλλευόταν πλήρως. Είχε όμως κι άλλο ένα προτέρημα, το τραγούδι. Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς Γάλλος για να το καταλάβει. Ενώ το παιχνίδι με τις λέξεις στα περισσότερα έργα του Serge Gainsbourg ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το συλλάβουν όσοι δεν γνώριζαν γαλλικά, το «Je t'aime», με στίχους που είχαν σαφέστατα σχέση με την ερωτική πράξη, δεν χρειαζόταν διερμηνέα. Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του μιλούσε μια γλώσσα που την καταλάβαιναν όλοι. Πάμε σε μια δημιουργία του Serge Gainsbourg, την οποία ερμηνεύει η Juliette Gréco. Προαναφερθήκαμε στο τραγούδι «La Javanaise» του 1963. Ώρα να το ακούσουμε κιόλας.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions.
Είδατε γύρισμα ο Γκενσμπούργκ όσο περνούν τα χρόνια, ε? Το χαλί το οποίο ακούμε από κάτω, το Rock Around the Bunker.
C'est l'hécatombe, ça retombe, en trombe, ça fume.
Τι κάνει για να παραμείνει εκεί ψηλά? Το ότι του αξίζει η θέση της πρωτιάς ό,τι αφορά τη μουσική και τους στίχους είναι χωρίς αφισβήτηση. Ταυτοχρόνως όμως καλλιεργεί εσκεμμένα την άβρα μιας καλτ προσωπικότητας, συμμετέχοντας σε πολλές ταινίες. Δυστυχώς για αυτόν, αν και θεωρείται ταλαντούχος ηθοποιός, συμμετέχει σε ταινίες ασήμαντες. Το 1976 κάνει άλλη μια προσπάθεια, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης, και στείνει για πρώτη φορά την ταινία «Je t'aime, Manon Plis», από το μόνιμο τραγούδι, που θα πάρει πάρα πολύ γρήγορα μια πολύ κακή φήμη λόγω του τολμηρού σεναρίου της, που αγγίζει ένα ταμπού της εποχής, αυτό της ομοφιλοφιλίας και του ερωτισμού. Έκανε 3 ακόμα ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του Εκουαδόρ στα 1983, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και πάντα με προκλητικά θέματα όπως η αιμομιξία, η επιδειξιομανία και η ομοφιλοφιλία. Το 1979 θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Το νέο του άλμπουμ που ηχογραφεί στο Kingston γίνεται πλατινένιος δίσκος μέσα σε λίγους μήνες. Η μασαλιότητα, το τοτέμ και ταμπού των Γάλλων σε ρυθμούς ρέγγε, παρακαλώ. Το σοκ είναι μεγάλο. Αρχίζουν και αφισβητούν τον πατριωτισμό του. Και προς απάντηση ο Γκινσμπουργκ τι κάνει? Πηγαίνει και αγοράζει το αυθεντικό χειρόγραφο της μασαλιότητας σε πληστηριασμό στις Βερσαλίες και θα πάρει με το μέρος του μετά την πράξη αυτή τελικά τους πρώην αλεξιπτωτιστές του γαλλικού στρατού, οι οποίοι θύχτηκαν αρχικά με την απόδοση του γαλλικού ύμνου σε ρέγγε εκτέλεση. Προσβεβλημένος από τις συκοφαντικές δηλώσεις των τύπων και τα άρθρα εναντίον του για το θέμα της μασαλιότητας, αισθάνεται αδικημένος και αναζητά καταφύγιο εκ νέου στη ζωή της νύχτας, συναναστρεφόμενος λούμπεν και ύποπτους τύπους, καταναλώνοντας όλο και περισσότερο αλκοόλ και καπνό και εγκαταλείποντας την οικογενειακή ζωή. Τα νυχτερινά κέντρα, η άμετρη κατανάλωση ενοπνεύματος, η ζωή μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, φέρνουν σωματική εξάντληση, φθορά και τον σκοτώνουν μέρα με την ημέρα. Βέβαια, με τον τρόπο αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το μύθο του ως καταραμένου ποιητή, αξίριστος και μεθυσμένος, με φθαρμένο τζιν, πρόσωπο πρισμένο και κρυμμένο πίσω από μαύρα γυαλιά ηλίου, με ένα τσιγάρο μόνιμα στο στόμα, προκαλώντας άλλοτε τον θαυμασμό και άλλοτε τη θλίψη. Το Σεπτέμβριο του 1980, μετά από σχεδόν 10 χρόνια κοινής ζωής, η Τζέιν Μπίρκιν δεν τον αντέχει άλλο και τον εγκαταλείπει. Και αυτή. Όπως παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής μετά το θάνατό του, αγάπησα πολύ τον Γκενσμπούργκ, τον Γκενσμπέρ όμως τον φοβόμουν. Ποια η διαφορά? Με τον όρο Γκενσμπέρ αναφερόμαστε στην περίοδο κατά την οποία προσπαθεί να προβάλλει μια προβοκατόρικη εικόνα. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης περίοδου Γκένσμπερ, λοιπόν, και παρά την επιθυμία του, όπως είπαμε, να προβάλλει μια προβοκατόρικη εικόνα, η μεγάλη του ευαισθησία σκάει μύτη επανειλημμένα σε διάφορες εμφανίσεις του. Έτσι λοιπόν, εκείνα τα τηλεοπτικά στιγμιότυπα καταφέρουν μια ρογμή στην ψεύτικη περσόνα που επιδείκνυε τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας μια αληθινή τελικά βαθιά ευαίσθητη φύση. Ο Σέρς θα συναντήσει τη νέα σύντροφό του, την Μπαμπού, για την οποία θα γράψει κάποια τραγούδια όπως το Made in China, που όμως δεν θα έχουν την αποδοχή του κοινού. Φυσικά βέβαια θα συνεχίσει να γράφει και για την Jane Birkin, παρότι του έχει πει αντίο. Ο Γκένσμπουρ ηχογραφεί το καινούριο άλμπουμ του στις Μπαχάμες με το ίδιο reggae group όπως και πριν. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο «Έτσε Χόμο Εκαετέρα» και θα κυκλοφορήσει χρόνια αργότερα σε διπλό CD που περιλαμβάνει καινούργιες μουσικές μίξεις, ακυκλοφόρητα κομμάτια και διάφορους ήχους από την Τζαμάικα. Στη συνέχεια φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα ηχογραφήσει τα δύο τελευταία του άλμπουμ, το Love on the Beat και Your Under Arrest. Μετά τη ρέγγε θα πειραματιστεί με επιτυχία με το hip hop και τη funk, ενώ για αρκετές εβδομάδες εμφανίζεται στον συναυλιακό χώρο Casino de Paris. Έχει έρθει όμως η ώρα να πεθάνει. Τον έχουν χτυπήσει ήδη αρκετές καρδιακές προσβολές, από τις οποίες γλίτωνε ξυστά. Ή πιο πολύ. Κάπνισε ακόμη πιο πολύ. Όχι πως όποιος τα κάνει αυτά σαν και καλά πεθαίνει, αλλά ένα παιχνίδι με τη φωτιά ήταν και τελικά το έχασε. Ο θρυλικός Σέρζ Γκένσμπουρ θα πεθάνει στις 2 Μαρτίου του 1991 στην οδό De Verneuil νούμερο 5 στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού, μετά από την 5η καρδιακή προσβολή που υπέστη. Είχε συνθέσει ένα νέο άλμπουμ με blues, σκόπευε να πάει στη Νέα Ορλεάνη για ηχογράφηση λίγες ημέρες αργότερα όπως το σκεπτόταν, αλλά τελικά δεν πρόλαβε.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
se fait buter.
Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer.
Pour la police, ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger.
Το Bonnie and Clyde ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ο ίδιος ο Ζέργενς Λου τραγουδά μαζί με μια από τις μεγάλες του αγάπες, τη Brigitte Bardot. Μια επιτυχία του 1968. Τι του οφείλει το γαλλικό κοινό? Αφήνουμε στην άκρη, όπως προείπαμε, τα περί καταραμένου κτλ. Επιδίωξή του ήταν για στυλ και όχι πεποίθηση. Και αποκαλύφθηκε άλλωστε. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ουσία. Για τον Γκένσμπουργκ, με πολύ σεβασμό στο έργο του, μπορούμε με σιγουριά 100% να πούμε πως ήταν ένας εξαίσιος κυπουρός που δεν φοβήθηκε να μπολιάσει τους γαλλικούς ήχους με άλλα είδη, κάνοντάς τα με τον τρόπο αυτό ευρύτερα γνωστά στη γαλλική δισκογραφία. Αυτός έφερε τη ρέγγε στη χώρα του με το άλμπουμ «Ο Αρμέικα Ετέρα», ηχογραφημένο στο Kingston, τη Τζαμάικα, όπως και με το «Mauvaise Nouvelle de Toel». Αυτός έφερε το ραπ με το άλμπουμ «You're Under Arrest». Αυτός κουβάλισε στις πλάτες του την αφροκουβανέζικη μουσική με το «Couleur Café». Αυτός προώθησε την jazz. Αυτός επέμεινε στην κλασική, καθώς πολλά από τα κομμάτια του είναι εμπνευσμένα από κλασικά θέματα όπως το «Lemon Inches», το «Jane B», το «Μαλού Μαριλού», το «Initials Bebe» και το «Σάλα». Αυτός έβαλε από την πόρτα στη Γαλλία το «Progressive Rock», original soundtrack της ταινίας «Cannabis», το άλμπουμ «Mr. R. The Melody Nelson», αλλά και το «Funk» μέσα από το άλμπουμ «Love on the Beat» του 84. Άντε το προαναφέραμε το «Mr. R. The Melody Nelson» το 71. Από αυτό το άλμπουμ να κλείσουμε, Serge Gainsbourg και L'Hôtel Particulier. Γεια και χαρά!
J'enlace mélodie.